В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться чи слухає трансляцію на сайті «Радіо Свобода» в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях народний депутат Павло Петренко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Павло Петренко – секретар парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя. І говорити ми з ним будемо про правову політику в Україні. І перша новина, яку б я хотів обговорити, це рішення Європейського суду з прав людини, яке стосується держави Україна, позовів громадян України до держави. 211 позовів, всі держава Україна програла. Сума компенсацій буде становити понад 1 мільйон 100 тисяч євро, це понад 11 мільйонів 700 тисяч гривень. Ці рішення міністр юстиції, коментуючи, він так зіронізував, це свідчення того, що ну, у нас добре працює держава.
Ну, я б не був настільки іронічним, як міністр юстиції, я б сказав, що це є свідченням того, що фактично в Україні померла судова система. Тому що зараз єдиним неупередженим і справедливим органом, куди можуть звернутися українські громадяни з надією на те, що їхні права будуть поновлені, є Європейський суд з прав людини. Коли наші платники податків витрачають мільярди гривень на те, щоб утримувати всю судову систему, яка і правоохоронну систему, яка фактично замість того, щоб допомагати людині, вона є найпершим її ворогом, то і таким індикатором є те, що вчора був чорний день для української фактичної юстиції, коли Європейський суд з прав людини виніс аж 211 судових рішень проти України. І тут не питання навіть в тих сумах, які стягуються з бюджету України. Це, звичайно, окреме питання, і це питання стосується площини того, що ті конкретні винуватці, які судді, прокурори, міліціонери, які фактично спричинили до тих позовів, повинні компенсовувати ці витрати бюджету. Тут питання конкретних людей, конкретних людських зламаних доль, тому що, якщо ви подивилися навіть по предметам тих справ, які розглядалися, це справи, які стосувалися тортур, катувань, смертей, і за кожною цією справою зламана людська доля.
Але це не зараз сталося. Європейський суд розглядає справи, які стосуються, ну, одна з них, там, скажімо, 2007 року.
Ми можемо констатувати, що судова система, як такої в Україні, не сформувалася за ці 20 років.
Отже,
тільки за останні декілька років вона була повністю знищена.
Так. Як ви в комітеті з питань верховенства права та правосуддя думаєте цю ситуацію змінювати?
Я думаю, що однозначно представники опозиції, які є членами цього комітету, будуть ініціювати виклик представників органів юстиції до нас на комітетські слухання. І ми будемо ставити питання щодо фактично системності тих порушень, які виникають. Тому що, якщо подивитися на рішення судів, то вони є типовими. Там констатується декілька фактів. Факт перший. Громадяни виграють справи проти України за те, що не виконуються судові рішення.
От, власне, проблема невиконання судових рішень.
Невиконання судових рішень, постягнення заборгованості держави перед громадянами. Що це означає? Це якщо громадянин в судах, багато років судячись там з державою, наприклад, з пенсійним фондом, за те, щоб йому заплатили 3 тисячі гривень, отримує нарешті це рішення. Після того державні органи просто уникають виконання цього судового рішення. Це абсолютно ганебне явище, коли сама ж держава стає недобросовісним боржником. І це явище констатував Європейський суд з прав людини у цих справах, які він розглядав. І тоді виходить наступна ситуація. Замість того, щоб заплатити 3 тисячі гривень тих пенсійних компенсацій, держава України платить, окрім цього, ще і відшкодування, згідно рішення Європейського суду, в десятки тисяч гривень. Це перший аспект, який ми б хотіли почути відповіді від того самого міністра юстиції, чому органи виконавчої влади, а саме Державна виконавча служба, яка входить в структуру органів юстиції, допускає такі явища системні. Друге питання, звичайне питання більш складне, це питання пов'язане з тортурами, катуваннями в органах позбавлення волі. Ну, ви думаєтеся, вперше в історії України був задоволений позов групи ув'язнених, це 17 чоловік, на 500 тисяч євро, і Європейський суд констатував масові катування цих людей у колонії. Коли керівництво колонії з відповідними спецпідрозділами їх били, там, ну, там просто жахливі речі просто описані в цьому рішенні суду. Цих людей вивели на вулицю, роздягнули догола, там заставляли робити непристойні речі, і це все відбувалося в 21-му сторіччі.
А як...
Навіть це такі речі описувалися, ну, в концтаборах за нацистської Німеччини.
А як от покарання, щодо покарання буде вирішуватись питання? Адже Україна несе втрати і матеріальні, і іміджеві, отак от осоромитися. Отак наша вся правова система. Але от, скажімо, рішення щодо колонії, щодо керівництва колонії, має бути вжито якихось заходів чи ні?
Що саме цікаве, що стаття Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за катування, відноситься до так званої категорії злочинів середньої тяжкості. Тобто ці люди, які фактично знущалися над ув'язненими, зараз не будуть нести відповідальність, тому що закінчився срок притягнення їх до відповідальності. Нонсенс. Розумієте? Європейський суд через 5 років встановив ці факти, і зараз цих людей не можна притягнути до відповідальності. Тому другою нашою ініціативою буде однозначно буквально на днях внесення до парламенту пакету законів щодо посилення відповідальності за катування.
А все-таки, ну, якось принаймні звільнити тих, хто винен у цьому катуванні,
це
можна
чи ні? Це теж питання до керівництва правоохоронних органів, до керівництва пенітенціарної служби, тому що при наявності таких гучних справ я не чув про жодне звільнення. Розумієте, ці люди просто переводяться на інше місце роботи, і фактично в цій системі виконання покарань потурається перебування катів. Тому що я не можу назвати цих співробітників нормальними людьми. Це певні збочинці, кати, які працюють у системі виконання покарань і рішень судів.
З ухваленням нового кримінально-процесуального кодексу казали, що, ну, принаймні на етапі досудового слідства не буде катувань, бо будуть братися до уваги лише ті свідчення, які дав звинувачуваний
в суді.
Це
не зовсім так. Насправді, новий кримінальний процесуальний кодекс не вирішив масу питань, пов'язаних з захистом інтересів як потерпілого, так і затриманого. Той факт, що 2000 поправок, які вносилися опозицією в попередньому скликанні, навчальними закладами профільними, депутатами від партії районів не були взагалі враховані. Цей кодекс приймався, якщо ви пам'ятаєте, вночі 20 кнопкодавами за помахом руки Чечетова. Тому питання до цього кодексу є дуже багато, і ці питання ми так само будемо зараз піднімати шляхом внесення до нього змін. Я хочу тільки сказати одне. Нонсенс і проблема української юстиції ще полягає в тому, що наявність цих рішень судів не гарантує для громадянина
рішення Європейського суду
не гарантує для громадянина поновлення його прав. Тобто ви можете отримати її рішення Європейського суду, але скасувати рішення українських судів не факт.
А є ще одна така цікава справа, яка стосується і парламенту, і Європейського суду з прав людини. Це рішення Європейського суду з прав людини щодо судді Верховного суду Волкова, який був рішенням парламенту звільнений з посади судді, а Європейський суд з прав людини сказав, що звільнили його неправильно, що було порушено цілу низку європейських конвенцій правових. І як тепер це вирішувати? Тобто є рішення парламенту про звільнення судді, є вже комплектований Верховний суд – і є рішення Європейського суду. Як вирішувати питання?
Україна за останні декілька тижнів стала таким сумним рекордсменом по тим рішенням, які приймає Європейський суд. Окрім того, що, зокрема, така є статистика, вона є офіційною, за минулий рік кількість негативних для України рішень в Європейському суді зросла в там 4,5 рази. Крім того, ще вперше в історії Європейського суду було прийнято рішення по судді Волкову, яким Європейський суд дав оцінку роботі українському парламенту. Такого не було, що стосовно жодних парламентів Європи, як Старої Європи, так і Нової, Східної Європи. Вперше Європейський суд зазначив, що заявник, суддя Волков, був протиправно звільнений заміною посади в зв'язку з тим, що депутати українського парламенту незаконно голосували за своїх колег. І те рішення, яке ними було прийнято з порушенням норм Конституції і з порушенням норм Конвенції. Тому, ну, це вже такий, знаєте, останній сигнал, дуже такий небезпечний сигнал для взагалі всіх органів державної влади, тому що по такій логіці, який працював парламент минулого скликання, коли голосувало фактично 30 чоловік, можна поставити під сумнів всі ті рішення, які приймалися.
Майже всі рішення.
Тому що в Європейському суді діє принцип прецедентного права.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ваш голова комітету Сергій Ківалов, він же був причетний до того, і на комітеті розглядалось порушеннями питання судді Волкова, на профільному комітеті, власне, під керівництвом Ківалова. В парламенті можуть бути зроблені якісь висновки, зокрема, щодо голови вашого комітету?
Я скажу більше, що зараз відбувається. Зараз держава Україна зайняла таку не зовсім коректну позицію, коли незручні рішення Європейського суду приймаються, Україна починає їх оскаржувати.
Ну, це право України оскаржити рішення.
Ну, ви розумієте, є певні традиції, юридичні традиції і традиції роботи інституції Європейського суду. Перспектив щодо скасування рішення по судді Волкову, ну, нуль. Це те саме, що відбулося з рішенням по Юрію Луценку. Коли для того, щоб затягнути час по виконанню рішення Європейського суду, наші органи юстиції подали відповідну скаргу на це рішення. І дійсно спозорилися перед європейськими інституціями, тому що їх повторно викликали на засідання Великої Ради Європейського суду, і Велика Рада констатувала, що дійсно там була ціла низка порушень прав людини по справі Юрія Луценка. І констатувала той факт, що ця справа є політично мотивованою. Тут така сама ситуація зараз відбулася, і я вважаю, що однозначно всі люди, які причетні до того, щоб такі рішення приймалися в парламенті, по тому самі судді Волкова, вони повинні бути якимось чином понести відповідальність. Але тут ще інше питання, яке треба так само підняти. Однозначно, третя ініціатива, яку, зокрема, я буду ставити як член парламенту, це все ж таки приведення наших процесуальних кодексів у відповідність до Європейської конвенції з прав людини в тій частині, щоб наявність рішення Європейського суду з прав людини давало гарантовану можливість скасувати відповідні рішення національних судів. Тому що на сьогоднішній день, я повторюся, отримавши це рішення, через багато років потурань вийде того, щоб скасувати незаконні вироки проти вас, чи якісь незаконні рішення судів, повинні звертатися до того самого суду, який це виніс рішення, до вищого спеціалізованого суду. І вищий спеціалізований суд буде приймати рішення, чи допускати цей перегляд, чи не допускати.
Тобто, маючи вже рішення
Європейського суду. І фактично проста людина може знову ж того наштовхнутися на бюрократичну тяганину, яка не дасть можливість дотриматись справедливості.
Ви бачите шлях розв'язання проблем?
Звичайно, бачу. Це дуже простий шлях внесення пакету законів щодо внесення змін до процесуальних кодексів, де буде чітко прописано, що при наявності рішення Європейського суду, наприклад, Верховний суд України зобов'язаний розглянути, переглянути прийняті рішення попередніх інстанцій протягом певного сроку, протягом 2 місяців. І тоді тут не буде суб'єктивного фактору у судів нижчих інстанцій, чи допускати перегляд, чи не допускати. Я впевнений, що ми це питання будемо піднімати на наступній сесії і будемо вимагати, щоб парламент розглянув його, тому що допускати такого позору, коли по Україні приймається по 200-300 рішень негативних Європейським судом, не можна.
А як ви думаєте, у парламенті це рішення знайде необхідну кількість голосів?
Я вважаю, в зв'язку з тим, що це рішення є юридичним, а не політичним, і це рішення стосується інтересів всіх українських громадян, то я хочу просто побачити, чому за нього не будуть голосувати, наприклад, представники партії регіонів. Чи
Але дивіться, наприклад, рішення Європейського суду прав людини стосується і українських політичних в'язнів. Зокрема, от міністр закордонних справ, новопризначений Леонід Кажара, сказав, що рішення по Тимошенко Європейського суду буде виконано. Але ж, ну, бачите, тобто зараз є шлях зволікати з виконанням цих рішень, там оскаржувати.
Ми цей шлях повинні однозначно пересікати через внесення змін до закону, відповідних профільних законів. Тому що те, що по тому самому Луценку вже більше, ніж півроку є рішення Європейського суду щодо незаконності його арешту, а він перебуває в місцях позбавлення волі, це взагалі нонсенс.
Ну, але ж кажуть, що це було рішення, от якби...
Проміжкове,
тому що це стосувалося арешту. Тепер же вже є вирок, і тепер він за вироком...
Це юридична казуїстика, розумієте? Якщо було констатовано Європейським судом факт незаконного затримання і арешту, то логічно, що так само Європейський суд, але з певним проміжком часу, тому що там є теж процедура, констатує факт незаконного ув'язнення. Тут без варіантів. І просто держава Україна користується оцими певними бюрократичними можливостями по затягуванню для того, щоб людина, політичний в'язень, незаконно перебував за ґратами.
То з огляду на ці моменти влада і провладні сили в парламенті не дуже можуть і захотіти змінювати ситуацію.
Ми подивимося.
Ще одне цікаве питання, до якого долучилися, зокрема, і ви. Це питання депутатських пільг, депутатських різних преференцій. Парламент минулого скликання ніби його вирішив. Наприкінці 2011 року, якщо не помиляюсь, було ухвалено рішення про скасування цілої низки пільг. А на початку цього року виявилось, що це скасували на 2012 рік. Тепер поновилися ніби якісь пільги. І тепер ви і ваш однопартієць Андрій Пишний, член фракції «Батьківщина», теж розробили законопроект про скорочення видатків на утримання
депутатів. Я поясню, що відбулося. Наприкінці 2011 року парламент минулого скликання призупинив в законі про державний бюджет низку норм законів про статус народних депутатів в частині пільг і преференцій. А парламент, цей же парламент під час закінчення своєї каденції, ви пам'ятаєте, як приймався державний бюджет, приймався на одному коліні, без обговорення і по скороченій процедурі, вони фактично...
Це наприкінці минулого року бюджет на цей рік.
В грудні минулого року, так, на цей рік, коли приймався бюджет. Умисно чи по необережності наші колеги забули продовжити норму щодо призупинення цих пільг. І фактично, що відбулося? З 1 січня 2013 року поновилися статті, які передбачали пільги щодо соціального забезпечення, медичного обслуговування, фінансування відповідних санаторно-курортних закладів, які закріплені до Верховної Ради. І тому для того, щоб цей процес призупинився, тому що це мільйони коштів, десятки мільйонів коштів. Нами був терміново внесений законопроект про внесення змін до державного бюджету щодо призупинення цих пільг. І найближчим часом ми внесемо комплексний, тобто фракція внесе комплексний законопроект, який буде стосуватися скасування, не призупинення, а вже скасування пільг державних чиновників вищого рангу. Тобто це не тільки депутатів, це і представників Кабміну, і представників
адміністрації президента. Знаєте, всі політичні сили захочуть внести такий законопроект і показати, що
супер,
вони найбільш...
Супер. Тут питання насправді повинно бути не політичним, а таким моральним.
Ну, але кожен хоче показати, що він найбільше проти пільг.
Нехай долучається і ставлять на голосування. Чим більше, скажімо так, буде скасовано непотрібних пільг і преференцій, тим краще, тому що ці кошти підуть і на інші
соціальні проекти. Я щодо того, чи можливо якийсь міжфракційний законопроект, який розроблять представники кількох фракцій, щоб вже напевно вирішити, щоб показати, що всі ми...
Ми однозначно будемо узгоджувати спільний законопроект, як мінімум з трьома опозиційними фракціями. Бачите, що перша сесія показала, що нам вдається і налагоджена робота подавати спільні законопроекти.
Але принаймні, депутати від УДАРу кажуть, що ми от уже розробили такий законопроект.
Питань немає.
Є їхній законопроект.
Питань немає. Об'єднаємо всі зусилля. Я ще раз кажу, якщо цей законопроект максимально прибере те ганебне явище, як наявність необґрунтованих пільг для всіх чиновників, то тільки за. То, як мінімум, я думаю, що опозиція підтримує ці законопроекти. Що стосується представників інших фракцій, то це теж для них буде тестом. Вони всі заявляють, що готові економити, і президент заявив, що необхідно економити. Не попадемося, наскільки він готовий економити, в тому числі і на собі.
Я не знаю, як у вас міжфракційна співпраця складеться. От в парламенті попереднього скликання у фракції БЮТ, яка до певної міри трансформувалася у фракцію «Батьківщина», було таке суперництво юридичних груп. Там була група Андрія Портнова, який потім пішов в адміністрацію президента, був Сергій Власенко, який залишається в «Батьківщині». Зараз прийшли люди з різних політичних сил, тобто «Батьківщина» така стала внутрішньо ще строкатішою, ніж була в попередньому парламенті. То чи немає зараз таких от у вас непорозумінь між юридичними групами, скажімо, там, з фронту зміни «Батьківщини» у фракції?
Я поки що таких непорозумінь не побачив. У нас є конструктивна робота, у нас є жвава дискусія. По крайній мірі, між тими людьми, які мають вищу юридичну освіту, є абсолютно нормальні відносини, і професійні, і людські відносини, і нема жодних якихось там суперництва чи якоїсь конкуренції.
Дивіться, яка ситуація розвивається в лікарні Харківській, де знаходиться Юлія Тимошенко. Як от ви думаєте, як в подальшому розвиватиметься ця ситуація?
Ну, це взагалі ганебне явище, коли б'ють жінок, а тим паче застосовують до них грубу фізичну силу ще співробітники спецпідрозділів. Я вже не говорю про те, що це грубе порушення Конституції, тому що народні депутати мають недоторканність і жодний з представників силовиків не мав права це робити. Це порушення, це кримінальний злочин.
Але влада апелює до того, що коли свого часу Шуфрич був в ув'язненні, то от там теж ніби намагались.
Владі немає до чого апелювати, тому що те, що відбувається з Юлією Тимошенко, це теж підпадає під визначення катування і тортури. Тому що постійний відеонагляд за нею цілодобовий, причому, що відеонагляд переглядається чоловіками, постійне чергування біля її ліжка людини, тобто уявіть собі, що 24 години на добу біля вас сидить певна людина, яка з вами спостерігає. І інші заходи психологічного впливу, це фактично по всім конвенціям міжнародним визначається як тортура. І тому той громадський протест, який висловлює Володимирівна, він підтримується нами. І те, що наші колеги, жінки, народні депутати перебували знак протесту з нею другу добу, це було абсолютно правильно. І те, що влада свою слабкість провела тим, що застосувала до цих жінок грубу фізичну силу, воно дасть, ми дамо дуже жорстку оцінку тим діям, які відбулися сьогодні. І ті особи, які це зробили, вони точно будуть нести відповідальність.
В ефірі була «Суботня свобода». Із народним депутатом з фракції «Батьківщина» Павлом Петренком ми говорили про засади правової політики в Україні. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.